Ja, men tak for velkomsten. Og det er rigtigt, det er kapitel 13, det sidste kapitel i Hebræerbrevet. Og hvis jeg lige skal sige lidt til indledning om selve brevet, så er det jo et af de breve, som man ikke rigtig ved, hvem har skrevet, hvem der har skrevet. Der har været foreslået, at det kunne være Barnabas eller Apollos. Der er også mange, der har ment, at det var apostlen Paulus, som har skrevet det her brev. Og det er et meget betydningsfuldt skrift i det Nye Testamente. Det er skrevet til jødekristne, det kan man jo tydeligt mærke. Det er skrevet til mennesker, der var kendt med jødeloven og jødisk tradition. Og det var åbenbart en gruppe jøder, som overvejede at vende tilbage til jødedommen. Og der er det så, brevets forfatter argumenterer for kristendommens overlegenhed, når det drejer sig om jødedommen. Det er sådan set det, der er hele pointen i brevet. Kristus er større end englene og øverste præsterne i det gamle testamente. Han er større end selve Moses. Han er formidleren af den nye pagt, som har sat alle de gamle syndoffere ud af kraft. Han har bragt det endegyldige syndoffer. Han gav sit liv en gang for alle, sådan at vi ved troen på ham får del i det evige liv. Se, det er Hebræerbrevet, og nu er vi altså kommet til kapitel 13, men inden vi går i gang med det, så vil vi lige folde vores hænder og bede sammen. Kære Gud, vi takker dig for den rigdom, som du har givet os i dit ord. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os til ikke at være nøjsomme, hvad det angår, men til virkelig at øse af den store kilde, som du giver os her. Vi beder dig om, at du også her i aften vil tale dit ord til os, vil du åbne det ved din hellige ånd. Hør os i Jesu navn. Amen. Og så vil vi læse kapitlet sammen. Lad broderkærligheden vare ved. Glem ikke gæstfriheden. For ved at være gæstfrie, har nogen uden selv at vide det, haft engle som gæster. Husk på dem, der er i fangenskab, som om I var deres medfanger, og på dem, der mishandles, så sandt som I også selv har en krop. Ægteskabet skal holdes i ære af alle, og ægtesengen være ubesmittet, for Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har, for Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Derfor kan vi frimodigt sige, Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte, hvad kan et menneske gøre mig? Tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer. Betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Lad jer ikke føre på afveje af alle mulige fremmede lærdomme, for det er godt, at hjertet styrkes af nåden og ikke er en bestemt slags mad, som aldrig har gavnet dem, der lader vægt på det. Vi har et alder, som de, der gør tjeneste ved åbenbaringsteltet, ikke har ret til at få føde fra. For kroppen er de dyr, hvis blod som syndoffer bringes ind i helligdommen af ypperste præsten, brændes op uden for lejren. Derfor var det også uden for byporten, Jesus led for at hellige folket med sit eget blod. Lad os da gå ud til ham uden for lejren og bære hans forhånelse, for her har vi ikke en by, der består, men vi søger frem til den, der skal komme. Lad os bestandig ved ham bringe Gud takoffer, det vil sige frugten af læber, som bekender hans navn. Glem heller ikke godgørenhed og gavmildhed, det er den slags offer, Gud finder behag i. Adlyd jeres ledere og ret jer efter dem, for de våger over jeres sjæle, da de ved, at de skal stå til regnskab. Lad dem kunne gøre det med glæde, og ikke med suk, for det ville være ulykkeligt for jer. Bed for os, for vi er overbevist om, at vi har en god samvittighed, da vi i et og alt har viljen til at handle rigtigt. Især beder jeg om denne forbøn, for at I så meget hurtigere kan få mig tilbage. Måtte fredens Gud, der førte forerne store hyrde, hvor Herre Jesus op fra de døde med en evig pagts blod, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, i det han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder. Amen. Jeg beder jer, brødre, om at optage denne formaningstale i bedste mening. Jeg skriver jo til jer i al korthed. I skal vide, at vor bror Timotheus er blevet løsladt, Og hvis han kommer snart, vil han være med, når jeg besøger jer. Hils alle jeres ledere og alle de hellige. De fra Italien hilser jer. Nåden være med jer alle. Se, der er jo mennesker, også troende mennesker, som i fuldt alvor kan finde på at sige, at det gamle testamente ikke rigtig siger dem noget, og at det ikke betyder noget særligt for os som kristne. Eller også kan de finde på at sige, at det ikke er den samme Gud, vi møder i det nye testamente, som i det gamle. For den gamle testamente i Gud, siger man, det er jo en hård og ubarmhjertig Gud, der straffer, hvorimod det nye testamentes Gud, det er kærlighedens Gud, der sletter al vores synd ud og giver os evigt liv. Jeg tror, at I alle sammen har hørt noget i den retning. Men der er kun til at sige til det, at når mennesker siger sådan, så må de altså have et ualmindeligt dårligt kendskab, både til det gamle og det nye testamente. For i det gamle testamente, ja, der finder vi en Gud, som er nådig, ud over alle grænser. Det kan der gives mange eksempler på. Hør bare, så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Vi kender ordene. De står i salme 103. Så det er altså en Gud, der virkelig er nådig, en Gud, der er kærlighed, en Gud, som tilgiver. Eller tænk på de ord, som profeten Jonas får sagt, da han har prædiket dom over storbyen Nineve. Og så er det jo, han må opleve, at Gud i sin nåde, der har vi det igen, Gud forbarmer sig over dem og lader være med at straffe, fordi de omvender sig, de skifter simpelthen kurs. Hvad er det så, Jonas siger? Jeg vidste jo, at du er nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Jeg vidste det jo, siger Jonas. Altså finder vi gang på gang i det gamle testamente en nådig, kærlig, barmhjertig Gud, der er parat til at tilgive ud over alle grænser. Og så er det da sandt, at vi også finder en hård, dømmende og straffende Gud i det gamle testamente. Men det gør vi rigt nok også i det nye testamente. I det foregående, der har den ukendte forfatter af Hebræerbrev talt stærkt om den Gud, der straffer. Han har sagt, at det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Sådan står der i 10:31. Og han har sagt, at vor Gud er en fortærende ild. Sådan står der i 12:29. Og han har advaret mod frafald fra den levende Gud, fordi det så kan blive umuligt at vende tilbage og få troen i eje igen. Altså møder vi gang på gang den strenge, hårde, dømmende Gud i det nye testamente. Og dette med, at det gamle testamente skulle være ligegyldigt og uvedkommende for den, der har det nye testamente. Jamen, kære venner, hele Hebræerbrevet er jo en kæmpemæssig modsigelse af sådan en tanke. I virkeligheden er det jo komplet umuligt at forstå det her brev, et brev som Hebræerbrevet, hvis ikke man hele tiden kan gå tilbage og se, hvad det egentlig er, der står i det gamle testamente om den og den sag. Vi skal her i aften se nærmere på det sidste kapitel i Hebræerbrevet. Og skal vi kort gentage, hvad forfatteren har været inde på, lige i det foregående, så har vi jo det store troskapitel i kapitel 11. Og igen må vi jo sige, at det er fuldstændig umuligt at forstå sådan et kapitel, uden at være fortrolig med det gamle testamente. For her nævnes jo den ene efter den anden af de store personer, de store troshelte, som det gamle testamente handler om. Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses, for bare at nævne nogle af dem. Og Hebræerbrevets forfatter siger om disse personers tro, at det var en tro, som var rettet fremad mod det, der skulle komme en gang. Alle disse fest tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt, for Gud havde for vores skyld noget bedre for øje, nemlig at det skulle nå målet uden os. Sådan hedder det i slutningen af kapitlet. Og på den baggrund, der er det så, forfatteren opfordrer sine læsere til at se på Jesus, og på den måde vandre fremad på den vej, som de er begyndt på. Det drejer sig nemlig om at holde ud. Selvom de er begyndt på vejen, ja, så er målet ikke nået endnu. Og det er vigtigt at stræbe efter fred og helligelse, for at det ikke skal gå os som Esau, der solgte sin førstefødselsret for et eneste måltid mad. Selvom han senere gerne ville have Guds velsignelse, denne Esau, så kunne han ikke få den. Det er jo egentlig tankevækkende. Guds velsignelse, det er altså ikke noget, man sådan kan gøre krav på. Der var ingen velsignelse til Esau, selvom han med tårer søgte efter at få den. Og på samme måde må vi sige, at der er ingen velsignelse at få, for eksempel til den, der vrager ægteskab mellem mand og kvinde, og ønsker at leve i et homofilt forhold i stedet. Velsignelsen er så at sige givet væk. Den er givet til mand og kvinde. Og det kan vi så jamre og brokke os over, men vi skal ikke glemme, at Gud stadigvæk er en Gud, der bestemmer. Og det er Gud, som kan gøre med det, han har, som han nu vil. Den Gud, der er en fortærende ild, og som kan lade mennesker gå evigt fortabt, hvis det er det, der er hans vilje. I det sidste kapitel, der er forfatterne af Hebræerbrevet ude på at skildre, hvordan Gud vil, at vi mennesker skal leve vores liv på denne jord, når vi tror på Jesus Kristus. Se, når apostlen Paulus taler om det samme emne, så taler han gerne om at være flyttet. Vi kan tænke på Kolossenserbrevet kapitel 1, hvor det hedder sådan, tak med glæde, vor far, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Se, vi der har prøvet at flytte, vi ved jo noget om, hvad det er, Paulus taler om her. Hvis man for eksempel flytter fra Næksø på Bornholm til Hænge, sådan som jeg gjorde i 1984, så indebærer sådan en flytning godt nok visse ting. Den indebærer forandringer, som er til at tage og føle på. Det kan da godt være, at jeg havde en hel masse gode venner over på Bornholm, men jeg kan ikke se dem så ofte, som jeg kunne før. Jeg kan heller ikke blive ved med at have den samme tandlæge eller de samme indkøbssteder. Det kan jeg simpelthen ikke. Flytningen indebærer en stor omvæltning. Der er sket et brud, og det er helt, helt afgørende, at jeg er indstillet på det, at jeg nu skal leve mit liv på et nyt sted og under anderledes nye forhold. Sådan er det altså også for den, der er kommet til tro på Jesus Kristus. Der er nok nogen af jer, der i sin tid har set storfilmen Jesus fra Nazaret. Den er virkelig værd at se. Og der ser man på et tidspunkt to apostle, Matthæus, som også kaldes Levi, og Simon Peter, og de ligger ved siden af hinanden en aften og snakker, inden de skal til at sove. De har jo det til fælles, at de begge to har en fortid. Matthæus, Levi, han har været toller, og dermed forhat og ringeagtet overalt, indtil han pludselig hørte ordene fra Jesus, følg mig. Og Simon, ja, han har jo været fisker, men han har forladt sin båd og sin familie for at følge Jesus. Og for dem begge, der kan vi godt se, at de er flyttet. Det har været et voldsomt opbrud. Men Simon, han er åbenbart ikke helt klar over konsekvenserne. I hvert fald så ligger han og fabler om, at en dag så vil han vende tilbage til sin båd og sin familie og genoptage sit tidligere liv som fisker. Så der er det, Matthæus stilfærdigt sætter ham på plads. Nej, Simon, det ved du ikke, siger han. Du kommer aldrig til at fiske mere. Du kommer aldrig til at drikke dig fuld mere. Vi ved det, Simon. Vi er de første, der ved det. Sådan siger Matthæus stilfærdigt. Og det er jo ikke en scene, man sådan kan finde og læse i Bibelen. Men den er virkelig god at se. Og det forekommer, at den godt kunne have stået i Bibelen. Og i så fald havde den jo klart illustreret Paulus' alvorlige ord om det her med at flytte. Og det er det samme forfatteren til Hebræerbrevet er inde på her i kapitel 13. Når han for eksempel taler om broderkærligheden, som skal være ved, så må vi jo indrømme, at det er jo ikke lige det, der ligger os mennesker mest nær. Vi har jo uvilkårligt nogen, vi godt kan lide. Hvorimod vi også må indrømme, at der er andre, som vi ikke bryder os helt så meget om. Der er nogen, som indimellem generer os. Der er nogen, som irriterer os. Der er nogen, som vi prøver at undgå. Men det er ikke det, der må styre os, siger forfatteren så. Nej, broderkærligheden, det er en vigtig sag for os som kristne. Vær med til at hjælpe de hellige, som har behov for hjælp, siger apostlen Paulus i Romerbrevet 12:10. Og så tager han springet til præcis det samme, som vi møder her i Hebræerbrevet 13. Han tager springet over til gæstfriheden. Glem ikke gæstfriheden. For ved at være gæstfri, har nogen uden selv at vide det, haft engle som gæster. Sådan lyder det her. Og i den forbindelse, ja, der kan vi jo godt lægge mærke til, at der nedenunder er en henvisning til 1. Mosebog, kapitel 18. Og hvad er det for et kapitel? Jo, det er jo beretningen om Abraham, der får besøg af nogle engle, som skal fortælle ham, at han og Sara skal få lov til at blive forældre til et barn, selvom de har det til fælles, at de er højt op i årene. En af disse engle, det er måske endda Gud selv. Og det er i samme forbindelse, vi hører om englenes besøg i den ugudelige by Sodoma, hvor det hele tilsyneladende kun drejer sig om seksuelle perversiteter. Men for Abraham, se, der var gæstfriheden en hellig pligt, ligesom man for øvrigt kan opleve den i de samme egne den dag i dag. Man kan opleve mennesker, som måske næsten ikke har det daglige brød, og så alligevel så inviterer de gæsten indenfor og dækker op for ham eller hende. Forfatteren minder sig også om dem, der sidder i fængsel og som mishandles. Det må vi jo tænke op på, når vi tænker på, hvor meget en kristen forfølgelse der foregår i vores tid, eller når vi hører om gidselaffærer i det fremmede, når vi tænker på mennesker, som må tilbringe kortere eller længere tid i fængsel. Jeg tror slet ikke, vi rigtig kan sætte os ind i, hvad det vil sige. Jeg kan i hvert fald ikke. Og det spørgsmål, store spørgsmål, det er jo, om der kommer noget godt ud af at sætte mennesker i fængsel. Vi er nødt til at sætte nogen i fængsel for at beskytte os imod dem, der vil os ondt. Men vi skal jo ikke tro, at det gør dem bedre, snart tværtimod. Når vi hører om fængsel og mishandling, så må vi godt huske, at vi selv har en krop, og det kan måske hjælpe os til at forstå, hvor frygteligt det må være at være berøvet friheden. Jeg husker en from gammel dame, som jeg kendte for mange, mange år siden. Hun sagde en gang med gråd i stemmen, at hun ville sådan ønske, hun kunne få lov til at komme i fængsel den dag. Jo, for så kunne hun være med til at række budskabet om Guds kærlighed til de andre, om det offer, som han bragte os i Jesus Kristus. Det kan jo godt ske, at tankegangen er en smule naiv, men alligevel er den da værd at huske. Nu nævner forfatteren så også ægteskabet. Ægteskabet skal holdes i ære af alle, og ægtesengen skal være ubesmittet, siger han. Og det har jo altid været et af kendetegnene på den kristne menighed, at her blev ægteskabet holdt i ære. Men vi kan jo ikke komme udenom, at i vores dag, der er det som om, det begynder at skride. Også blandt kristne hører vi om unge, der flytter sammen, uden at være gift. Og skilsmisse, jamen det er en dyb tragedie, og vi skal bestemt ikke dømme dem, der kommer ud i det. Men det må aldrig blive almindeligt eller acceptabelt for kristne. Nej. Ægtesengen skal være ubesmittet, siger forfatteren rent ud. Og vi kan få til at tænke, hvordan det ville se ud med en sygdom som for eksempel AIDS, hvis mennesker tog sådan en formaning til sig. Og tænk, hvor umuligt det ville være at forestå og indføre et ritual til vielse af homofile, hvis man tog formaningen her til sig. For et ægteskab, det er altid et ægteskab mellem to mennesker af forskellige køn, mand og kvinde. Og igen bliver vi mindet om, at Gud er den samme i det gamle og det nye testamente, når det hedder, for Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere. Det næste punkt, som nævnes, ja, det er kærligheden til penge. Det må ikke være det, der bestemmer vores adfærd, for vi at vide. Det er det jo desværre kun alt for ofte. Der var en, der engang spurgte, hvordan det måtte være, hvis man skulle vælge mellem et liv uden penge. Et liv helt uden penge. Det er da selvfølgelig i orden at sørge for, at man har en sund og god økonomi. Men det må ikke være pengene, der regerer det hele. Og det må ikke være økonomien, som er et mål i sig selv. Så er det godt at høre ordene, som står her, stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har jo lovet, at han ikke vil svigte. Og så citerer forfatteren salme 118, Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte, hvad kan et menneske gøre mig? Og citatet er ikke ordret. Det kan godt være, at forfatteren her citerer efter hukommelsen. Det kan også være, at han citerer efter den græske udgave af det gamle testamente. Tænk på jeres ledere, siger han så i det følgende i vers 7. Og nu bryder jeg mig personligt ikke om ordet leder. Det sagen drejer sig om her, det er egentlig ikke ledere, men det er vejledere. Altså dem, der har talt Guds ord i menigheden. De har bragt jer et kristent vidnesbyrd både i ord og handling, og gennem deres død har de været med til at pege i samme retning, siger forfatteren. Når vi i den katolske kirke hører meget om helgener, så er det jo egentlig den tanke, der ligger bag. Her var der nogle mennesker, som lyset fra Gud på en særlig måde fik lov til at skinne igennem. Det skinnede igennem disse mennesker på en sådan måde, så vi så det. Og Hebræerbrevets forfatter har jo selv været inde på den tanke i det foregående. Der har forfatteren jo nævnt en hel stribe af den slags forbilleder, helgener, vejledere. Og derfor siger han nu, betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro. Jeg tror, vi alle sammen har nogen, vi tænker på, når vi hører sådan nogle ord. Mennesker, som har betydet noget for os. Mennesker, som vi har tænkt på. Mennesker, som med deres livsløb og med deres tro har været et forbillede for os. Det får ham så til at tænke på ham, som jo dybest set er alle troendes allervigtigste vejleder, nemlig Jesus Kristus. Og så er det, han benytter lejligheden til at stå fast. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Og det er jo sådan et af de ord, som vi hænger op på væggen og glæder os over. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. En gang imellem så skal man også tænke over, hvor utroligt det i grunden er, at han er den samme i går og i dag og til evig tid. Den, der lytter til Jesus Kristus, han eller hun lytter også til dem, som Jesus Kristus har kaldet til at vejlede andre. Og det er samtidig det bedste værn, når det gælder alle mulige fremmede lærdomme. Se, på det her tidspunkt, det var også det, jeg nævnte til indledning, der var der en vældig fristelse for mange til at vende tilbage til de gode gamle jødiske lærdomme, som de var dybt fortrolige med. Og det er derfor, forfatteren her taler om bestemt slags mad, som man lader vægt på inden for den jødiske tro. Den slags, det har aldrig gavnet dem, der lagde vægt på det, siger han så. Og der kan vi jo tænke på apostlen Peter, som på et tidspunkt får et vældigt syn, hvor han netop bliver opfordret til at slagte og spise dyr, som en jøde ikke kunne drømme om at røre ved. Ikke tale om, siger Peter så, og det er endda Gud selv, han siger det til. Men det er Gud, som på den måde er i færd med at belære ham om, at han ikke skal kalde det urent, som Gud selv helliger. Og det er jo samtidig et kald til hedningemission. Hedninger er ikke urene på den måde, som man ikke må have noget med dem at gøre. Og nu bliver det så lidt mere svært at forstå i det følgende, hvad det er, forfatteren mener. Han taler om det alder, vi har. Han vil gerne have stået fast, at der er sket noget helt afgørende takket være Jesus Kristus. Det tror jeg ikke, vi er i tvivl om. Takket være Jesus Kristus, der er der kommet noget helt nyt ind i billedet. Og her bruger han så billedet, at der er rejst et nyt alder. Og det er ikke rejst i templet. Men det er rejst i selve Guds himmel, kan vi godt sige. For her er det nemlig, hvor Herre Jesus har frembragt det offer, som var nødvendigt for vores frelse. Det har han gjort en gang for alle. Og det offer, det er et evigt gyldigt offer for Gud. Og her er det, lovens folk ikke har adgang. Den, der ikke er noget længere end til det, som loven siger om, hvad vi må og hvad vi ikke må, han eller hun har jo ikke fattet evangeliet. Og dermed er der ingen adgang til det alder, forfatteren taler om. Så hvis de ønsker at vende tilbage til jødedommens lovtrældom, ja, så må de være klar over, at så har de samtidig smækket sig selv ude fra det, som Jesus Kristus er kommet for at bringe. Og det er jo alvorligt. Forfatteren taler til mennesker, som er dybt fortrolige med den gamle pagts mange bestemmelser om de forskellige ofre, som skulle bringes. Han nævner han nu, hvordan offerdyrenes blod blev bragt ind i helligdommen, hvorimod selve dyrenes kroppe blev brændt uden for lejren. Når et offer blev bragt ind i åbenbaringsteltet for at skaffe soning, så måtte ingenting af dyret spises, sagde loven. Og det bruger forfatteren nu som et billede på et andet offer, som foregik uden for lejren. Det er nemlig det offer, som Jesus Kristus bragte en gang for alle på Golgata. Det var uden for lejren. Det var uden for bymuren. Her bragte Jesus det offer, som skulle til for at hellige folket. Og derfor må vi heller ikke blive inden for lejren, det vil sige i den lovtrældom, som jødedommen repræsenterer. Nej, vi må uden for lejren. Det gamle er forbi. Se, når nyt er blevet til, siger Paulus i 2. Korintherbrev. Og det er den tankegang, vi også møder her, selvom det kan virke lidt kunstigt med det billede, som bruges. Og det skal ikke forstås sådan, at det gamle testamente så ikke betyder noget for os, men det skal forstås sådan, at det gamle testamente peger fremad mod det offer, som er det endegyldige, evige offer, Jesu offer på Golgata, Jesu offer uden for lejren. Når forfatteren så siger, at her har vi ikke en by, der består, så er det igen for at understrege, at vi befinder os på et foreløbigt stadium. Vi venter på det, som består. Den by, som kommer, venter vi på. Det er Ny Jerusalem. Det, vi har at gøre, mens vi venter på byen med de faste grundvold, det er at bringe Gud takoffer, siger han. Og det vil sige, at vi må bruge vores læber til at bekende hans navn, ligesom vi må bruge vores hænder til godgørenhed og gavmildhed. Det er den slags ofre, Gud finder behag i. For Gud, der drejer det altså ikke mere om slagtoffer og brandoffer. De offer, som skulle til for at sone synden, for at stille Guds vrede, det offer, det har Jesus Kristus bragt en gang for alle. Det eneste, vi derfor har at ofre, ja, det er os selv. Det er vores tak. Det er det, som er vores åndelige gudstyrkelse. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, siger Paulus, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Sådan skriver han til de kristne i Rom. Og det samme, det skal lyde til os her i dag, også her i aften, hvor vi er samlet til bibeltime. Vi kan jo intet give, som nogen ting er værd, men tag vores stakkels hjerte så ringe, som det er. Endnu en gang indskærpes så lydigheden mod dem, der står med det åndelige ansvar for menigheden. Se, det at være præst, det er jo ikke bare et job, men det er ensbetydende med et kald og et ansvar, som man har fået betroet. Det er derfor, det hedder sådan i Jakobsbrevet, mine brødre, kun få af jer skal være lærere, og det betyder menighedsledere, altså vejledere. Kun få af jer skal være lærere, I ved, at vi får en særlig hårdom. Adlyd jeres ledere og ret jer efter dem, for de våger over jeres sjæle, for de ved, at de skal stå til regnskab, sådan siger forfatteren. Så føjer han denne vigtige kommentar til, lad dem kunne gøre det med glæde og ikke med suk, for det ville være ulykkeligt for jer. Se, det suk, han taler om her, det tror jeg, mange af os præster og vejledere kender til. Alt for mange har det jo sådan i dag, at de betragter søndagens gudstjeneste som et tilbud. Noget, man kan vrage, eller vælge eller vrage, som man nu har lyst til. Jeg plejer samtidig at kalde det underholdningskristne. For det er, hvor mange er i dag. Spørgsmålet er, går der noget spændende i missionshuset i aften? Jamen, så vil vi da godt komme. Hvis ikke det er tilfældet, så bliver vi hjemme ved fjernsyn, hvor der kommer en god film. Så er man underholdningskristen. Og det er det, de åndelige vejledere sukker over. Jo, for hvordan kan man vejlede mennesker, der ikke er der? Det har jeg samtidig tænkt på, når man står på prædikestolen. Tænk måske på noget bestemt, når man sådan sidder og skriver sin prædiken, nogle bestemte mennesker, men de var der ikke. Så de fik jo ikke det at høre, som man måske havde fra Gud, og som man nu skulle række dem. Hvordan kan en lærer undervise, når børnene ikke er der? Når børnene pirker? Bed for os, siger forfatteren nu her til sidst. Han siger om sig selv, at han er overbevist om, at han har en god samvittighed. Det kan jo godt lyde lidt voldsomt. Viljen til at gøre det rigtige, den vilje har han. Og når man hører disse ord her til sidst, så kan man nu meget let få den tanke, om det alligevel ikke er Paulus, som er forfatteren til Hebræerbrevet, sådan som man jo mente det i sin tid. Det er som om vi kan høre hans røst, når han beder om forbøn, og når han taler om den gode samvittighed. Ligesom vi jo også genkender hans stil, når han nævner, at forbønnen kan betyde, at de hurtigere får ham at se igen. I Romerbrevet, der siger han det på denne måde i kapitel 15. Jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesus Kristus og ved åndens kærlighed, til at kæmpe sammen med mig i jeres bønder for mig til Gud, for at jeg kan reddes fra dem i Judæa, der vægrer sig ved at tro, og for al den hjælp, jeg har med til, for at den hjælp, jeg har med til Jerusalem, kan blive vel modtaget af de hellige. Så kan jeg, om Gud vil, komme til jer med glæde og finde ro hos jer. Fredens Gud være med jer alle. Amen. Fredens Gud. Det er det udtryk, som han bruger her. Her som ved slutningen på Hebræerbrevet. Her taler forfatteren om fredens Gud, som førte fårenes store hyrde, hvor Herre Jesus op fra de døde, og han beder om, at denne fredens Gud vil gøre dem i stand til at gøre alt godt, altså det, som er velbehageligt for Gud, takket være Jesus Kristus. Til sidst, så formaner forfatteren dem til at opfatte alt i bedste mening, og det er nu også en god regel, som man gerne må huske. Det er jo også Luthers ord. Han nævner også, at broren Timotheus er blevet løsladt, og det er faktisk det eneste sted, vi hører om, at Timotheus har været i fængsel. Forfatteren nævner, at hvis han kommer snart, så vil de to følges ad, når de kommer på besøg. Og igen synes jeg, at det lyder, som om det er Paulus, der skriver. Hils alle jeres ledere og alle de hellige, slutter han. Og han bringer en hilsen til dem fra Italien. Det betyder ikke nødvendigvis, at brevet er skrevet i Italien. Det betyder blot, at der opholder sig italienere på det sted, hvor brevet er skrevet. Og så kommer den sidste nådehilsen. Nåden være med jer alle. Og igen, det er jo en hilsen, der leder tanken hen på Paulus. Men den kan selvfølgelig også godt stå i brevet fra andre forfattere. Hvis vi ser som overskrift på kapitlet, så står der livet til Guds velbehag. Og lad os her til sidst minde hinanden om livet til Guds velbehag. Det er livet, hvor vi tror på Jesus Kristus, og hvor vi derfor på ingen måde stoler på noget som helst af vort eget, når det gælder frelse og evigt liv. Enhver, der stoler på sig selv, enhver, der stoler på noget som helst af sit eget, han eller hun ejer ikke livet til Guds velbehag. Det er kun, når vi er i Kristus, at der ikke er fordømmelse for os. Og det er kun, når vi er i Kristus, at vi kan leve sådan, at Gud har velbehag i det. Men det skal så samtidig høres som en opfordring til virkelig at leve dette liv, dette nye liv i fulde drag. Og igen må vi citere Paulus, det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Eller som det hedder i Efeserbrevet, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd, og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Iført Kristus, det er jo et udtryk, som vi gang på gang møder, og sådan er det at være kristen. Iført Kristus, det betyder egentlig, at man har fået helt nyt tøj på. Det nye tøj, det hedder Jesus Kristus. At være iført Kristus, det er livet igennem at leve med dåbskjolen på, kan vi godt sige. Den lange hvide dragt, som skjuler alt mit, og som er et billede på, hvad jeg ejer i Jesus Kristus. Med den dragt på, der er vi på vej. På vej mod den by, som består. Og med den dragt på, der kan ikke engang Gud finde noget at anklage mig for. Med den dragt på, der er jeg på vej mod de evige boliger, hvor jeg skal blive en af dem, der hører med i den store hvide flok. Skal vi bede sammen. Kære Gud, vi takker dig for det, vi får lov til at høre dit ord. Og vi beder dig om, at vi aldrig må komme bort fra dig, men at du må få lov til at fortsætte den gerning, som du begyndte på, da vi blev døbt. Tak for det, vi på den måde er blevet iført Kristus, så vi beder dig om, at vi må bære denne dragt livet igennem, indtil vi når målet. Tak for det, det er sandt, at når vi er iført Kristus, så er der intet at sætte en finger på. Herre, hør vor bøn i Jesu navn. Amen.